Φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και έχουμε τη μεγάλη χαρά να είμαστε κοντά σας για τις επόμενες δύο ώρες. Σήμερα θα έχουμε το δεύτερο θέμα της σειράς επάνω στο θέμα της μετανεωτερικότητας, του συγκριτισμού, και θα απαντήσουμε στο ερώτημα αν υπάρχει απόλυτη αλήθεια ή αν τα πάντα είναι σχετικά. Το πρώτο μέρος το είχαμε αναλύσει πριν από 15 μέρες και θα συνεχίσουμε πάνω στο ίδιο θέμα. Σήμερα το βράδυ τον ήχο το ρυθμίζει η Αθηνά Στρατηγοπούλου, θα μας βάλει ωραίους ύμνους να ακούσουμε. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Οπεράκης, ο Μαθαίος Οπέκος, ο Ανέστης Ιουλιόπουλος και ο Αλέκος Οπεράκης. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Μαρία Ιφλούρου, η Ράνια Ιλορέτζου και η Αλεξάνδρα Νικητοπούλου και η Στέλλα Στρατηγοπούλου. Συνεχίζουμε το δεύτερο αυτό μέρος της εκπομπής, το οποίο έχουμε αφιερώσει σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό θέμα, το οποίο θα μας απασχολήσει οπωσδήποτε σαν πλανήτη στις επόμενες στιγμές, ώρες, εβδομάδες, μήνες, χρόνια, όσα μας έχουν μείνει μπροστά μας. Αγαπητοί, βλέποντας όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται στον κόσμο, καταλαβαίνουμε πόσο ένδοξο είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, πόσο επίζηλο, πόσο θαυμαστό, αλλά και πόσο σημαντικό είναι να το διαφυλάξουμε από τις επιθέσεις του εχθρού, δεδομένου ότι ο Κύριος τις τελευταίες μέρες αυτές μιλάει και λέει ότι προσέχετε, μη σας πλανήσει τις. Προσέχετε, μην πλανηθείτε. Και αρχίζοντας το θέμα, καταρχάς ήθελα να καλησπερίσω τους συνεργάτες μας, είναι όλοι μας εδώ. Αγαπητέ Μαθαίε, σε καλησπερίζω στην εκπομπή μας.
Καλησπέρα και από μένα και σε όλους τους ακροατές μας. Είναι πράγματι ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα. Βέβαια, ενδέχεται για τους περισσότερους αυτές οι ορολογίες, συγκριτισμός, νέα εποχή, παγκοσμιοποίηση, να μην είναι απολύτως σαφείς ή ξεκαθαρισμένες. Αλλά και μόνο από το γεγονός ότι αυτές οι τάσεις, φιλοσοφίες έχουν γίνει μέρος της καθημερινότητας και εμβόλυμα μπαίνουν στη ζωή των ανθρώπων σύν το χρόνο, νομίζω ότι είναι πολύ ιδιαίτερη εκπομπή, πολύ σοβαρό το θέμα και λεπτό ταυτόχρονα, και πιστεύω ότι θα, με τη χάρη του Θεού, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε κάτι ωφέλιμο, καθώς και εμείς το εισπράττουμε μελετώντας το θέμα.
Αμήν. Δημήτρη, σε καλησπερίζω.
Ευχαριστούμε τον Θεό και εγώ καλησπερίζω τους φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Θεό για την εκπομπή αυτή, για το θέμα μας έχει δώσει. Και με ένα εδάφιο ήθελα να αρχίσω από την προς Κολοσσαείς επιστολή. Στο δεύτερο κεφάλαιο μας λέει ο Απόστολος Παύλος: «Βλέπετε, μη σας εξαπατήσει της δια της φιλοσοφίας και της ματαίας απάτης, κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά στοιχεία του κόσμου και ουχή κατά Χριστόν». Και αυτό θα είναι το κύριο θέμα μας σήμερα, πώς η πιθανολογία, η φιλοσοφία, η ματαία πάτη έχουν διεισδύσει πια στο σύγχρονο κόσμο και όλα πάνε να γίνουν σχετικά, οτιδήποτε έχει να κάνει θέμα με τη θρησκεία, με την ηθική, με την απόλυτη αλήθεια, πάνε να γίνουν σχετικά και ο καθένας να ορίζει ο ίδιος τι θέλει να ακολουθήσει και να ορίζει ο ίδιος την αλήθεια. Αλλά ξέρουμε ότι η μόνη αλήθεια είναι ο λόγος του Θεού και αυτό θα υψώσουμε σήμερα.
Και σε ένα αδελφέ Ανέστη, σε χαιρετίζω στο όνομα του Χριστού και να μας πεις και το site της εκπομπής μας.
Καλησπέρα και από μένα στους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτή την εκπομπή. Τον ευχαριστούμε γιατί, όπως είπε και ο Δημήτρης, έχουμε την επίγνωση ότι ο Κύριος και ο λόγος του είναι η απόλυτη αλήθεια. Πολύ απλά διότι επαληθεύτηκε, συνεχίζει να επαληθεύεται στη ζωή μας και μπορεί να επαληθευτεί στη ζωή οποιοδήποτε ανθρώπου ευχαριστεί τον Κύριο Ιησού Χριστό μέσα στη ζωή του. Οπότε ο άνθρωπος λαμβάνει την προσωπική του απόδειξη ότι ο λόγος του Θεού είναι η μοναδική αυθεντία και η απόλυτη αλήθεια. Και δεν χρειάζεται να τον πείσει τίποτα άλλο παρά μόνο η παρουσία του ίδιου του Ιησού Χριστού στη ζωή του. Το site στο οποίο μπορείτε να βρίσκετε τις εκπομπές μας και να τις κατεβάζετε είναι το www.christianity-science.gr. Αναλαμβάνω, είναι www.christianity-science.gr. Θα θέλαμε επίσης πάρα πολύ να λάβουμε τα email σας στη διεύθυνση science@christianity.gr. Επαναλαμβάνω, science@christianity.gr. Και υπενθυμίζουμε ότι όσα email λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα διαβάζονται στο τέλος μαζί με τα τηλεφωνήματα.
Και εγώ θα ήθελα να αρχίσω τιμώντας το λόγο του Κυρίου μας, διαβάζοντας μερικά εδάφια από την επιστολή την πρώτη προς Τιμόθεων. Είναι στη σελίδα 1052, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν μέσα από την απόδοση του νεοφύτου Βάμβα. Είναι από το τέταρτο κεφάλαιο της προς Τιμόθεων επιστολή της πρώτης και από το 12 εδάφιο. Μετά θα μας κάνει μια εισαγωγή, μια εισήγηση μάλλον, επανάληψη ο αγαπητός Μαθαίος για να συνδεθούμε με την προηγούμενη εκπομπή και θα συνεχίσουμε το θέμα μας. «Μη δει σας μη καταφρονεί την νεότητά σου, αλλά γίνου τύπος των πιστών, εις λόγων, εις συναναστροφήν, εις αγάπην, εις πνεύμα, εις πίστην, εις καθαρότητα, έως να έλθω καταγίνου εις την ανάγνωσην, εις την προτροπήν, εις τη διδασκαλίαν. Μη αμέλει το χάρισμα το οποίο είναι εν σύ, το οποίο εδόθη σε δια προφητείας, μετά επιθέσεως των χειρών του πρεσβυτερίου. Ταύτα μελέτα, εις ταύτα μένε, δια να είναι φανερά εις πάντας η προκοπή σου. Πρόσεχε εις σε αυτόν και εις τη διδασκαλία, επίμενε εις αυτά, διότι τούτο πράττον και σε αυτόν θέλει σώσει και τους ακούοντά σε. Εδώ βλέπουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, αυτό το θέμα το οποίο θέλουμε σήμερα το βράδυ να θίξουμε, και όπως πολύ ωραία το είπε και ο Δημήτρης και θα κουμπίσουμε και σε αυτά τα εδάφια στην Κολοσσαής επιστολή, πώς ο Απόστολος Παύλος δια Πνεύματος Αγίου συμβουλεύει το πνευματικό του παιδί τον Τιμόθεο, και εμείς θέλουμε να είμαστε μέσα σε αυτή την εκκλησία η οποία έχει ακρογωνία ολίθωτη στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό και θεμέλιο των Αποστόλων και Προφητών. Δεν θέλουμε να είμαστε σε έναν άλλον οργανισμό, σε οτιδήποτε άλλο, αλλά μέσα σε αυτή την εκκλησία την οποία θα παραλάβει σε λίγο Χριστός. Στην εκκλησία των Προφητών, των Αγίων, των Αποστόλων, αυτή την οποία οριοθετεί η διδασκαλία υγιένουσα, στην οποία ο Λόγος του Θεού δια του Αποστόλου Παύλου μας λέει ότι πρέπει να προσέχουμε στον εαυτό μας, δηλαδή στην Αγία Ζωή μας, στην εφαρμογή του Λόγου του Θεού στη ζωή μας και στη διδασκαλία. Και μάλιστα λέει, επίμενε σε αυτά. Και είναι καιρός πραγματικά που πρέπει με πάρα πολύ προσοχή να προσέξουμε στη διδασκαλία και στην εφαρμογή της στη ζωή μας. Γιατί, διότι τούτο λέει πράττον και σε αυτόν θέλει σώσει και τους ακούοντά σε. Σήμερα ακούγονται, όπως ακούσαμε και στην προηγούμενη εκπομπή και θα υπενθυμίσει ο αγαπητός Ανέστης και όπως θα δούμε και σήμερα, φωνές αλότριες, ένας άνεμος ελευθεριασμού, ένας άνεμος, όπως είπαμε και θα πούμε, μετανεωτερικότητος, σχετικισμού, αμφισβητήσεως της αυθεντίας της αλήθειας. Όμως ο Λόγος του Θεού μας λέει, διότι τούτο λέει πράττον και σε αυτόν θέλει σώσει και τους ακούοντάς. Άρα λοιπόν έχει μεγάλη σημασία, αγαπητοί φίλοι ακροατές, καθώς γίνονται όλα αυτά γύρω μας και διαδραματίζονται, να προσέξουμε πάρα πολύ στην υγιένουσα διδασκαλία, όπως αυτή μας παραχωρήθηκε, και μάλιστα μπορώ να πω αυτό το καταπληκτικό, ότι εμείς οι Έλληνες, γίνονται πολλά στην Ελλάδα, ταλαιπωρείται ο λαός, η φτώχεια, η ταλαιπωρία, αδικίες, κλάματα, αυτοκτονίες, στεναχώριες μεγάλες ο λαός. Όμως να μην ξεχνάμε κάτι το οποίο έχουμε ξεχάσει, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι από τις 2.224 γλώσσες και διαλέκτους που μιλούνται αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, ο Θεός διάλεξε την ελληνική γλώσσα για να δώσει το λόγο του τον Άγιο, την Καινή Διαθήκη κατευθείαν στην ελληνική γλώσσα και η Παλαιά Διαθήκη να μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα το 270 π.Χ. επί Βασιλείος Πτολεμαίου στην Αίγυπτο. Μεγάλη τιμή, μεγάλο προνόμιο, μεγάλη ευθύνη. Αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα στρέψαμε την πλάτη μας στο Ευαγγέλιο και τώρα πληρώνουμε αυτές όλες τις συνέπειες. Όμως σήμερα είναι καιρός να στρέψουμε πάλι την καρδιά μας στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και να επιμείνουμε σε αυτό. Όμως αρκετά είπα, έχοντας πει λοιπόν αυτές τις εισηγητικές σκέψεις μέσα από το Λόγο του Θεού, θα παρακαλέσω τον αγαπητό Ανέστη να μας κάνει μια εισήγηση και να μας συνδέσει με την προηγούμενη εκπομπή μας, ώστε ομαλά να προχωρήσουμε στη συνέχεια της.
Αμήν. Με τη χάρη του Θεού λοιπόν να θυμηθούμε τι είχαμε πει στην περασμένη μας εκπομπή στις 22 Σεπτεμβρίου, όπου είχαμε ξεκινήσει το θέμα του μεταμοντερνισμού, αναφέροντας αρχικά τον ορισμό του μεταμοντερνισμού από το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας, και καλό θα ήταν, πιστεύω, να πούμε μια πολύ ωραία πηγή για τα διάφορα άρθρα που χρησιμοποιήσαμε. Είναι το blog το Red Sky Warning. Μπορείτε να κάνετε μια αναζήτηση στο Google και να το βρείτε. Εκεί λοιπόν βρήκαμε τον ορισμό του μεταμοντερνισμού. Ο μεταμοντέρνος είναι αυτός ο οποίος σχετίζεται με το σύγχρονο ρεύμα της τέχνης, αρχικά της αρχιτεκτονικής, αντιδρά στις παραδοσιακές φόρμες και συνθέτει πρωτότυπες συνθέσεις. Κατ' επέκταση, ο μεταμοντέρνος ακολουθεί αδιάκοπα τις εκάστοτε τάσεις, χωρίς αρχές και σταθερά σημεία αναφοράς, διέπεται από ακραίο σχετικισμό στις αξίες και στην επιστημονική μέθοδο και απορρίπτει οτιδήποτε το αντικειμενικό. Αυτός είναι ο ορισμός του μεταμοντέρνου. Βέβαια, να περάσουμε από το καθαρά ακαδημαϊκό, ας πούμε, στυλ αυτού του ορισμού στο τι σημαίνει επί της ουσίας αυτός ο ορισμός, και από τα χαρακτηριστικά του μεταμοντερνιστικού κινήματος ως ιδεολογία που προκύπτουν από τον ορισμό είναι πρώτα απ' όλα η αμφισβήτηση κάθε αυθεντίας και με πολύ σημαντικές προεκτάσεις στο θρησκευτικό θέμα, διότι οποιοσδήποτε θεός παραμερίζεται ως αυθεντία, δεν είναι κανένας θεός αυθεντία. Στο επίκεντρο μπαίνει ο άνθρωπος και ότι ο άνθρωπος θεωρεί ως αληθές, σωστό και ορθό, και πάντοτε βέβαια αυτό διέπεται από έναν σχετικισμό. Η αλήθεια είναι υποκειμενική, ακόμα και στην επιστημονική μέθοδο υπάρχουν αμφισβητήσεις, όλες οι απόψεις είναι ισοδύναμες και ισόκυρες, υπάρχουν πολλοί δρόμοι που οδηγούν στην αλήθεια, που οδηγούν στο Θεό, καμιά θρησκεία δεν είναι ανώτερη από την άλλη. Και έτσι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να αποδεσμευτούν από τους φραγμούς της θρησκείας τους και να έρθουν σε επαφή και συνεννόηση με τους οπαδούς των άλλων θρησκειών. Είχαμε πει ότι είναι το ίδιο πνεύμα το οποίο αμφισβήτησε την αυθεντία του Λόγου του Θεού μέσα στον κήπο της Εδέμ. τη θέση της αυθεντίας του Θεού καταλαμβάνει η εκάστοτε λογική ανθρώπινη σκέψη. Βέβαια είχαμε πει ότι όλα αυτά διέπονται από έναν πολύ μεγάλο παραλογισμό. Μάλιστα, για να το καταλάβουμε, είχαμε πει το παράδειγμα ότι στο μεταμοντερνισμό ακόμα και ο συγγραφέας, λέει, ενός βιβλίου δεν έχει την απόλυτη ερμηνεία του συγγραφικού του έργου. Και εδώ πέρα αρχίζει να διαφαίνεται ο παραλογισμός του μεταμοντερνισμού, διότι εάν ο αναγνώστης είναι αυτός που αποφασίζει την αλήθεια και την ερμηνεία του περιεχομένου ενός γραπτού, τότε το ίδιο μπορεί να γίνει και με οποιοδήποτε γραπτό, ακόμα και με το Σύνταγμα του Κράτους. Μπορεί να πει κάποιος ότι είναι μεν μέσα στο Σύνταγμα του Κράτους αναφέρεται δύο φόνος, συγκλοπή κλπ. Είναι αδικήματα. Εγώ όμως δεν το θεωρώ έτσι, διότι, και να πει κάποια δικαιολογία, και επομένως να δώσει μια σχετική διάσταση στην αλήθεια και στον νόμο και να πράττει κατά το δοκούν μέσα στην κοινωνία. Φυσικά κάτι το οποίο είναι εντελώς παράλογο και θα προκαλούσε κατάρρευση της κοινωνίας και ανομαλίες. Επίσης είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι καταργούνται οι έννοιες της αίρεσης και της αμαρτίας. Διότι ο καθένας είναι ελεύθερος να πιστεύει ό,τι θέλει, να ερμηνεύει τις γραφές όπως θέλει, να πράττει αυτό το οποίο αισθάνεται ότι είναι σωστό. Και έτσι όλα αυτά οδηγούν στην επιθυμία βίωσης μιας πνευματικής ζωής με όσο το δυνατόν μικρότερο προσωπικό κόστος. Η οργανωμένη θρησκεία, είπαμε ότι σιγά σιγά αντικαθίσταται από την ιδιωτική πνευματικότητα. Ο καθένας δηλαδή ορίζει το δικό του πνευματικό μονοπάτι εξέβρεσης της αλήθειας, η ατομική πίστη αποτελεί ιδιωτική υπόθεση. Και έτσι ο καθένας διαμορφώνει την κοσμοθεωρία που του ταιριάζει και δεν υπάρχει ανάγκη θεσμοποίησης, δηλαδή ανάγκη να συγκροτηθεί μια εκκλησία, ούτε να συγκροτηθούν κάποια δόγματα. Ο καθένας πιστεύει και πράττει ελεύθερα, σύμφωνα με το τι θεωρεί αυτός ως αλήθεια, ως ορθό και σωστό. Επίσης, αυτό επεκτείνεται στο γεγονός, στην άποψη μάλλον, ότι όλες οι θρησκείες έχουν κοινά σημεία και μπορούν να ενωθούν. Παραδείγματος χάρη, ο χριστιανισμός, ο Ιουδαϊσμός, λένε, ας πούμε, με το Ισλάμ, που είναι έτσι μονοθεϊστικές θρησκείες. Και βέβαια εκεί είχαμε πει ότι το χώρισμα το οποίο υφίσταται και δεν μπορεί να γίνει αυτό στην πραγματικότητα, η ένωση αυτών των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών, είναι το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εάν από το Ευαγγέλιο βγάλουμε την Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού, τότε ναι, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι μπορεί να ενωθούν τρεις θρησκείες, αλλά πλέον δεν θα έχουμε τον Ιησού Χριστό ως σωτήρα, θα έχουμε τον Ιησού Χριστό ως ένα απλό άνθρωπο, ως ένα προφήτη. Επομένως είναι κάτι το οποίο είναι άτοπο, δεν μπορεί να γίνει. Επίσης είχαμε πει ότι υπάρχει άποψη ότι μπορούν να ενωθούν όλες οι θρησκείες αν κοιτάμε μόνο τα κοινά του στοιχεία και παραβλέπουμε τις διαφωνίες. Με την ίδια λογική όμως και ο άνθρωπος έχει επίσης πολλά κοινά βιολογικά συστήματα και όργανα με τα ζώα. Πεπτικό, κυκλοφορικό κλπ. Επομένως, ο άνθρωπος είναι το ίδιο με τα ζώα, μπορεί να ενωθεί με τα ζώα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και είχαμε κλείσει την εκπομπή μας με τις τρεις αντιφάσεις στη θεωρία του μεταμοντερνισμού. Η πρώτη αντίφαση προκύπτει από τον ορισμό, που λέει ότι ο μεταμοντέρνος ακολουθεί αδιάκοπα τις εκάστοτε τάσεις. Πράγμα που σημαίνει ότι ο μεταμοντερνιστής ακολουθεί τις επιταγές της εκάστοτε μόδας. Αν όμως συμβαίνει κάτι τέτοιο, τότε πώς ισχυρίζεται κανείς ότι ο μεταμοντερνισμός οδηγεί στην ελευθερία? Επίσης, οι υποστηρικτές του μεταμοντερνισμού υποστηρίζουν ότι τίποτε δεν είναι απόλυτο, οι ίδιοι όμως είναι απόλυτοι σε αυτή τους την άποψη. Και τέλος, διακηρύττουν το σεβασμό στη διαφορετικότητα, στη διαφορετική άποψη, οι ίδιοι όμως δείχνουν εχθρικότητα και δεν σέβονται την άποψη που έχει μια άλλη μερίδα ανθρώπων σχετικά με το ότι η αλήθεια είναι απόλυτη.
Και θα έλεγε κανείς ότι αυτά αποτελούν κάποιες φιλοσοφικές θέσεις, οι οποίες ενδιαφέρουν κάποιους ανθρώπους, ας πούμε, σε κάποιες βαθιές πολυθρόνες χωμένους, ας πούμε, σε κάποια σαλόνια και κάνουν φιλοσοφικές συζητήσεις. Όμως ενδιαφέρουν απόλυτα τη ζωή μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, γιατί ζούμε τις έσχατες μέρες και αυτό το πνεύμα το οποίο έρχεται να αμφισβητήσει την αλήθεια ενεργεί και φτάνει στην κορύφωσή του αυτή την περίοδο. Και μάλιστα μου κάνει εντύπωση στο βιβλίο του προφήτη Δανιήλ, όπου μιλάει προφητικά για τον Αντίχριστο. Να το διαβάσουμε. Είναι από το 8ο κεφάλαιο του προφήτου Δανιήλ, όπου προφητικά μιλάει για τον Αντίχριστο, ο οποίος θα έλθει από ό,τι φαίνεται από έναν από τους απογόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι στη σελίδα 795, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και λέει στο 9 εδάφιο του 8ου κεφαλαίου: «Και εκ του ενός εξ αυτών εξήλθε εν κέρας μικρόν, το οποίο εμεγαλύνθη καθ' υπερβολήν προς τον νότον και προς την ανατολήν και προς την γη της δόξας, και μεγαλύνθη ως του στρατεύματος του ουρανού, και έριψεν εις την γη μέρος εκ της στρατιάς και εκ των αστέρων, και κατεπάτησεν αυτά. Μάλιστα εμεγαλύνθη ως κατά του άρχοντος του στρατεύματος, και αφήρεσεν επ' αυτού την παντοτινή θυσία, και το άγιο κατοικητήριον αυτού κατευλήθη, και το στράτευμα παρεδόθη εις αυτόν μετά της παντοτινής θυσίας, και έριψε κατά γης την αλήθεια, και έπραξε και ευωδόθη». Αυτό είναι ο αγώνας εναντίον της αλήθειας. Όμως γι' αυτά όμως, καθώς τελειώνει το πρώτο ημίωρό μας, θα συνεχίσουμε με τη χάρη του Κυρίου, αφού η αγαπητή μας Αθηνά θα μας βάλει ένα ωραίο ύμνο να ακούσουμε.